Neliels avāriju skaita kritums Rīgas reģionā, bet daudz jūtamāks šajās avārijās bojā gājušo skaita samazinājums par 17% ir fotoradara nopelns. To šodien ceļu satiksmes drošības padomē atzīmē iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane. Ar fotoradaru pozitīvo ietekmi viņa pamatoja, kādēļ ierīcēm uz ceļiem būtu jāatgriežas.
Šobrīd tas plāns, ko mēs esam izvērtējuši darba grupā, ir 20 radari gadā nākošo 5 gadu laikā, kas kopā sastāda 100 stacionāros fotoradarus, kuriem vajadzētu parādīties uz Latvijas ceļiem, ja valdība apstiprina mūsu piedāvāto ziņojumu projektu un ar attiecīgu arī finansējumu.
Šoreiz fotoradarus piedāvā pirkt par valsts naudu. To iegādēju un uzstādīšanai kopumā vajadzēs 3,5 miljonus lātu. Naudu piedāvāts ņemt no ceļu satiksmes drošības direkcijas, samazinot uzņēmumu ieskaitāmās dividendes valsts budžetā. Tieši direkcija būs galvenā atbildīgā par ierīcēm. Jauni pārvietojumie fotoradari nav plānoti. Policijai tādi jau ir 4. Vienlaikus ar radariem paredzēts aprīkot policijas mašīnas. Tam jau šogad piešķirts 5 miljonus lātu. Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē atsevišķi dalībnieki izmanto iespēju uzsvērt, ka neatbalsta nekāda tolerances sliekšņa ieviešana, kura robežās ātruma pārkāpējs varētu nesodīt. Pērn sākās kampaņa, kas paredz par šādu nesodīšanas līmeni noteikt 15 km/h virs atļautā braukšanas ātruma. CSDD vadītājs Andris Lukstiņš stāstīja, ka citās valstīs tolerances slieksnis ir 3 km/h, jeb fotoradara kļūdas ietvaros. Pie tā būtu jāpieturas, viņš sacīja.
Protams, kad ieviešot iepriekš arī radars tika pieļauts daudzas kļūdas, nu, varbūt arī es tā gribētu pateikt skarbi, bija arī viena otra stulbība, bet vai tādēļ mums ir jāpieņem tālāk, kādēļ tā stulba likuma.
Lukstiņu atbalstīja arī satiksmes ministrs Andrijs Matīs, taču akcijas fotoradari 15+, iniciators, autožurnālists Pauls Timrots, turpin uzskatīt, ka ir jāpanāk sabiedrības atbalsts fotoradariem, ko nevar izdarīt, sodot par maziem ātrumu pārkāpumiem tukšos ceļos un slēpjot ierīces krūmos.
Ņemot vērā, kā gāja ar tiem radariem, ka cilvēki YouTube lieka video, kur viņi brauca moci un iespēra kāja, cits nopūša makrofleks. Un atcaukot cilvēku izrādīja šo te naidu par šo ierīci, tad nu, daudz drošāk būtu noregulēt to, ka tiešām šī ierīce ieslēdzas vēlāk. Un tajā brīdī mēs panāk pretēju efektu, ka lielāk, lai sabiedrības būtu par šiem fotoradariem, ja viņi kontrolē tiešām patiešām lielus ātrums, patiešām virs 15-20 km/h pārkāpumu.
Par tolerances sliekšņa noteikšanu parakstījušies 12 tūkstoši, un tagad Saeimas deputātiem būs jālemj, vai šo cilvēku viedoklis viņiem ir svarīgs. Tikmēr ziņojumā jau sarakstītas summas, ko plāno iekasēt no vēl nenopirktajiem radariem. Tas svārstās no 800 tūkstošiem nākamajā gadā līdz 11 miljoniem 2018. gadā. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.